Prvá veľká cena za nami, 22 pred nami. Máme za sebou štart novej éry Formuly 1, no a tieto preteky priniesli inú Formulu 1, ako sme boli možno zvyknutí, pretože dominancia Mercedesu je, neviem či definitívne, ale minimálne na istý čas preč. Naopak, dopredu sa dostalo Ferrari, ktoré oslavuje prvé double od veľkej ceny Singapuru 2019, no a to, čo včera predviedol aj Charles Leclerc, súboj s Maxom Verstappenom, tak to bolo naozaj niečo. Môžeme za tým hľadať nové monoposty, ktoré sa správajú na trati trochu inak. Môžeme za tým hľadať naozaj dobrý výkon motorov Ferrari a aj ďalšie veci, o ktorých sa budeme rozprávať, ako už dobre vidíte, s Maťom Homolom. Maťo, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ja pripomínam, že boxovú uličku nájdete samozrejme na YouTube, no a zvukovú stopu v športových podcastoch denníka N. Maťo, čo hovoríš na výkon Ferrari vo včerajších pretekoch? Dá sa povedať, že alebo môžeme vôbec očakávať niečo také ako dominanciu Ferrari v tejto sezóne podľa teba, alebo sú to prehnané slová?
Je v prvom rade dobré vidieť Ferrari opäť vpredu, pretože je to najlegendárnejšia značka Formuly 1 a to, ako sa trápili posledné 2 roky, alebo hlavne rok 2020, tak to vôbec nebolo dobré pre celý šport, pre toho Formulu 1. Takže všetci chceli a tajne dúfali, že Ferrari sa tento rok nejako vschopí a bude tam vpredu medzi Red Bullom a Mercedesom. Ale že až tak vpredu bude, tak to sme asi neočakávali. Ale ako hovorím, je to veľmi dobré pre šport a môžeme aj vidieť, že možno ako Red Bull a Mercedes do minulého roku, alebo vlastne minulý rok, až do konca sezóny medzi sebou bojovali, tak práve Ferrari to využilo na ten svoj vývoj a postavili fakt veľmi rýchly a spoľahlivý monopost.
Novinár Matt Gallagher ešte počas pretekov, respektíve po pretekoch napísal, že rád by som všetkých privítal v ére Charlesa Leclerca, že práve sa začala. Súhlasíš s tým, že by to mohla byť naozaj, že by to mohol byť začiatok jeho éry?
Ale tak to by som až takto po prvých pretekoch možno nedával dokopy. Myslím si, že ako hovorím, tak je super, že je vpredu Ferrari. Ešte vôbec nevieme, ako to bude stále. Vieme, akú silu má Red Bull a Mercedes, čo sa týka vývoju počas sezóny. Mohli sme to teda vidieť aj v roku 2009, keď vlastne Brown GP došiel do sezóny s viac ako sekundovým, možno aj dvosekundovým náskokom na ďalšieho a ku koncu sezóny Red Bull vyhrával. A ja to zoberieme, že bolo len nejakých 8 mesiacov vývoja. Takže tuto vidíme, že Mercedes prišiel s tým revolučným riešením tých bočníc, úplne iná aerodynamika celého monopostu, iná filozofia monopostu a sú tam, sú blízko. Takže oni to len musia nejako doklepať a vlastne ten vývoj spraviť, aby to bolo konkurencieschopné. Takže ja by som možno nehovoril nejaké prehnané závery hneď po prvých pretekoch. Sme radi, si myslím, že všetci, že aj tí, ktorí sú možno fanúšikov aj Lewisa Hamiltona alebo Maxa Verstappena, keď to zoberieme z pohľadu minulého roku, tak všetci sú radi, že tam je Ferrari. A ani by som možno tiež nerozprával len o Charlesovi Leclercovi, pretože stále tam je Carlos Sainz, ktorý minulý rok porazil Leclerca. Teraz je troška pomalší, alebo trocha stráca, ale ja si myslím, že tá sila Sainza je tiež veľmi veľká. Ako aj Bino to hovorí, tak majú najlepšiu jazdeckú dvojicu. Musím povedať, že je veľmi dobrá. Nemôžem povedať, že je možno najlepšia, to možno uvidíme o 10 mesiacov, ale je fakt veľmi rýchla a spoľahlivá a vidieť, že idú a ťahajú za jeden povraz.
Ja musím povedať takisto, že ja som veľmi rád, že Ferrari je späť, pretože aj keď nie som vyslovene, že ferrarista, tak už v posledných rokoch si myslím, že za tú prácu si to zaslúžia. A aj Lewis Hamilton vlastne vravel aj v tých popretekových rozhovoroch, že jednoducho, že im gratuluje, že naozaj si to už zaslúži. A takisto aj Max Verstappen prišiel zagratulovať Leclercovi. Vyzeralo to úprimne, no neviem, či to tak bolo pred kamerami, hej. Ale vyzeralo to tak, že naozaj, že celá Formula 1 nejakým spôsobom aspoň trochu sa teším možno, že je to trochu zmena, že to nie je ten Mercedes vpredu iba s Red Bullom. Aj keď Red Bull vyzeral včera naozaj veľmi dobre a neby tých porúch a nejakých komplikácií, tak to mohlo dopadnúť možno aj inak, respektíve možno na iných tratiach môže mať Red Bull navrch. Ono to naznačil aj Mattia Binotto, práve túto teóriu, že oni nečakali, že Ferrari bude takto vpredu. Myslíš si, že to tak môže byť?
Ako som povedal, je veľmi ťažké hovoriť nejaké tie závery hneď po prvých pretekoch. Bahrajn je taký dosť špecifický okruh, je tam veľké teplo, veľká degradácia aj tých gum, aj keď sme teraz išli tú najtvrdšiu možnú trojicu tých pneumatík, takže a stále si myslím, že teraz ten vývoj bude extrémne rýchly a tie týmy teraz po tých podmienkach pretekových, aké boli, tak veľmi veľa pochopili a budú sa zlepšovať. A to nielen, dá sa povedať, že skoro posledný McLaren alebo Williams, ale takisto aj tí, ktorí sú vpredu. Takže je veľmi teraz ťažké nejako rozprávať, že kto kde ako bude, ale určite si jednoducho myslím, že Ferrari a Red Bull budú určite niekde tam vpredu a budú bojovať medzi sebou, čo je určite dobré pre ten šport, že mladé pušky ako Sainz, Leclerc a Verstappen bojujú proti sebe, a preto si vlastne myslím, ako si povedal, že vyzeralo to dosť úprimne, to zagratulovanie Verstappena Leclercovi, pretože sú v podobnom veku, je to vlastne tá istá generácia, obidvaja sa vlastne tešia z tých víťazstiev a nie je to iná generácia, ako je napríklad Hamilton, že vlastne tam si možno už tí asi ani tak moc nerozumajú, keď je medzi nimi skoro 15-20 ročný rozdiel. Takže z tohto pohľadu si myslím, že ten vzťah je tam trocha iný medzi tými jazdcami. Ale zase, keď príde nejaká kontroverzná situácia alebo nejaké vypadnutie jedného jazdca, druhého jazdca, tak už určite budú inakšie na seba pozerať. Ale tak to je šport a každý chce vyhrávať, takže bude spraviť pre to maximum.
Ja by som, ako si spomínal predtým, tiež by som možno krotil takéto nadšenie v súvislosti s Ferrari. A v súvislosti s Ferrari možno, že naozaj po tých prvých pretekoch, nie že možno, ale určite sa nedá nejako veľmi odhadovať, že ako to presne bude. Naopak v podstate Ferrari získalo víťazné double prvýkrát do roku 2019 a Red Bull má tiež také double, ale asi iné, ako si predstavovalo, pretože Max Verstappen bol tuším 4 kola pred koncom ešte na druhom mieste a už dlhšie hlásil problémy, inak Max bol včera naozaj veľmi nespokojný, nervózny v aute, bolo to naozaj počuť z jeho vyjadrení, nadávok a tak ďalej, ale po pretekoch povedal, že naozaj mal veľké problémy s monopostom, že monopost reagoval jednoducho neskoro, že keď zatočil volantom, tak istý čas trvalo, kým sa pohlo aj auto tým smerom, ako chcel. No a napokon prišiel problém s palivovým čerpadlom, takže to bola prvá veľká rana pre Red Bull. No a Checo Pérez v nájazde do posledného kola skončil v hodinách, napokon sa ukázalo, že to bolo tiež palivové čerpadlo. To je vlastne diel, ktorý týmy nevyvíjajú, ale tento diel je dodávaný, takže toto sa môže stať v podstate aj ostatným týmom. Tak uvidíme, ako sa toto bude vyvíjať v ďalších pretekoch. No a Horner vlastne po tom všetkom povedal, že je to nočná mora pre Red Bull. Čo sa stalo? Alebo čo môže Red Bull spraviť, aby sa toto už neopakovalo?
No, je to čierna mora určite pre pohonné ústrojenstvo Red Bull Powertrains, alebo teda Honda do minulého roka, pretože vlastne tri monoposty nedojazdili a jeden bol tak spektakulárne oborený Gaslyho, takže to vôbec nie je dobrá vizitka. Ale mohli sme vidieť, že vlastne boli dosť konkurencieschopní, keď sa bavíme o Red Bulloch, takže Verstappen trocha strácal na Leclerca, ale vedel s ním viesť taký ten rovnocenný súboj, čo bolo veľmi pekné aj pre... Lebo viacerí si možno mysleli, že tie zmeny tých pravidiel a rôzne iné interpretácie pravidiel a tých filozofií tých monopostov, tak budú robiť veľké rozdiely medzi tými jednotlivými týmami. Naopak to bolo prekvapivo aj pre mňa, celkom vyrovnané, aj čo sa týka aj toho Mercedesu, ako sme tam spomínali, že majú tú inú filozofiu, tak boli dosť blízko toho čela. A mohli sme vidieť viacero pekných predbíjacích manévrov Leclerca, alebo vlastne súboj Leclerca a Verstappena. A aj Verstappen tam mal nejaké problémy na riadení, že vlastne v tých rýchlych zákrutách sa mu to ako keby nejako zaseklo. Taktiež vlastne aj v tom ich kamarátskom popretekovom tolku, tak rozpráva, že vlastne pri tom reštarte, poslednom reštarte safety caru, tak vlastne preto tam stratil na Leclerca, pretože to mal nejako zaseknuté to riadenie. To sa že vraj pri druhom pitstope nejako pokazilo. Takže to bolo to riadenie, ale bohužiaľ teda celý tým Red Bull, teda obidva monoposty vypadli kvôli tomu palivovému čerpadlu. Otázka je, že prečo to bolo, to asi vedia technici Red Bullu, ale sú tam viaceré správy o tom, že to bolo hlavne kvôli tomu, že tam bolo málo paliva, že vlastne to palivové čerpadlo nejako nefunguje dobre, keď tam je málo paliva. Takže otázka je, že či sa nejako neprerátali v Red Bulle a že či náhodou tam nedali, nehovorím, že akože na limit, ale že možno nejako menej paliva, ako by to palivové čerpadlo zvládlo, respektíve, že či to vlastne skúšali možno predtým v tých testovacích dňoch. Aj keď ho vlastne vymenili pred pretekmi za nové, tak to je o tom, to je celá ten vývoj tých nových monopostov, aj čo sa týka možno tej pohonného ústrojenstva, keď je rovnaké, alebo veľmi podobné ako minulý rok, ale predsa prišlo tam nové palivo E10, ako teda vidíme aj my na našich pumpách, tak vlastne E10 tiež išla do Formuly 1, aj keď je to iné palivo, ale teda má tam tú biozložku 10%, takže aj pre tento rok je niečo nové. A možno to aj niečo zohralo, nejakú úlohu v tomto ich probléme. Takže je to veľká škoda určite pre Red Bull, pretože mali celkom pekné body, či už ako jazdci, alebo aj do toho tímového šampionátu, a majú teraz nulu. Takže je to taká tvrdá facka, hlavne pre toho Pereza, kde to bolo vlastne posledných 5 kilometrov do cieľa. To je akože veľká škoda.
To bolo naozaj kruté pre Čeka. Bolo mi ho ľúto skutočne. A ja sa chcem zastaviť pri Mercedese, lebo toto Wolf povedal takú zaujímavú vetu, že obutie tvrdých zmesí Hamiltonových 12. kole, to bolo ako keby si vložili ruky do záchoda. A napokon sa to aj ukázalo, že to bola zlá voľba, pretože aj toto Wolf vravel, že podľa dát strácali na jedno kolo zhruba sekundu. Mercedes tento raz neblafoval pred novou sezónou, pretože v posledných ročníkoch to bolo stále lamentovanie, že nemáme dobré, alebo nie, že nemáme dobré auto, ale že proste treba pracovať, strácame a tak ďalej. A potom prišli prvé preteky a boli fuč. Aj ostatní jednoducho sa pozerali len na ich zadné krídlo, viac menej. No teraz to vyzerá na vážnejší problém a ty si spomenul, že ten vývoj by podľa teba mohol byť veľmi rýchly. Myslíš si, že Mercedes naozaj môže zmazať tú stratu, lebo v podstate v pretekoch to nebol až taký malý rozdiel, čo oni strácali. Ale samozrejme hovorím, že môže to byť aj okruhom v Bahrajne.
Je to ťažké ako povedať, že vlastne oni vlastne aj celkovo tým musí zistiť, že kde strácali. Oni prvé si mysleli, že to je celkovo tým tou filozofiou toho monopostu, tá aerodynamika, že vlastne majú aj veľký odpor, aj keď sa to možno nezdá, že tie bočnice sú také úzke, ale vlastne potom to ide na zadné kolesa a tam sa vlastne vytvára ten najväčší odpor. Na rovinkách strácajú taktiež, a potom spomínali, že je tam, že strácajú vlastne na rovinkách aj kvôli pohonnej jednotke a tak ďalej. Vlastne počas celej zimy sme mohli počúvať, ako Ferrari je spokojné s novou pohonnou jednotkou. Pracovali aj na batériách, aj na teda tej pohonnej jednotke, ako teda tej motorickej časti. A aj pri tom prechode na to nové palivo, tak sú veľmi spokojní s tými výsledkami. A toto tomu vlastne sme mohli vidieť, že vlastne všetky týmy s motorom Ferrari tak boli vpredu. Takže tam sa asi niečo udialo a bolo to pre všetky týmy teda s motorom Ferrari veľký posun vpred. Takže keď sa bavíme o tom Mercedese, tak bude ťažké možno, týmy teda vedia, aj podľa GPS dát a tak ďalej, že asi CCA strácajú, takže bude to v prvom rade potrebné nejako lokalizovať, kde sú tie problémy v tom monoposte a potom na tom pracovať. Zase ohľadom minulého roku alebo minulých rokov, alebo roku 2009, to je také ako príznačné sa stále k tomu vrácať. Vlastne ten rozdiel je v tom, že teraz sme alebo sú týmy pod tým rozpočtovým stropom a nemôžu si len tak vyhadzovať 100 milióny na to, aby vlastne urýchlili ten vývoj, takže musia veľmi dobre rozmýšľať, kde tie peniaze vložia a vlastne aký ten nákladný bude ten vývoj. Taktiež vieme, že boli tie nejaké pravidlá ohľadom počtu hodín vo veternom tuneli, tak kvôli tomu, že Mercedes bol v minulých rokoch úspešný, bol vlastne vždy prvý, čo sa týka tímového šampionátu, tak mali najmenej hodín v tom veternom tuneli, tým pádom mohli získať najmenej dát z veterného tunela na rozdiel od iných tímov. A Ferrari bolo teda v roku 2020 úplne vzadu, takže malo o dosť veľa toho času na vyhodnocovanie, na analýzu a na ďalšiu prípravu toho monopostu na rok 2022. No a tu sa to podľa mňa ukazuje, že vlastne oni aj s tými širokými bočnicami, ako idú, tak spolu teda s tým lepším a výkonnejším motorom, tak sú veľmi rýchli, že ako všetky tie oblasti, zatiaľ teda po tých prvých pretekov zatiaľ robíme také mierne závery, ale vlastne vidíme, že na tých rovinkách, že to nemá nejaký taký veľký odpor, idú veľmi, veľmi rýchlo a aj v tých rýchlych zákrutách tak jednoducho sú dobrí. A otázka je, ako sa s tým teda vysporiada Mercedes a či náhodou netrafili vedľa, čo sa týka tej filozofie toho monopostu.
Niekde sa objavili také informácie, že vraj tie kvázi úzke bočnice skúšali aj niektoré iné týmy, ale že tento koncept zavrhli už pri testovaní, tak uvidíme, že či to nebude náhodou tak, ako vravíš. Ale spomenul si zákaznícke týmy Ferrari, no a naozaj klobúk dole, čo sa im včera podarilo. Návrat Vikinga, Kevin Magnussen je späť, tak ako mu povedal Günther Steiner do vysielačky po pretekoch. Magnussen je piatý, hneď za ním ďalšie pre mňa prekvapenie, Valtteri Bottas na Alfe, štartoval šiestý, potom sa prepadol niekde na nejaké 14. miesto, alebo na ktoré, vrátil sa späť. A ďaleko nebol ani druhý pilot Haasu, Mick Schumacher, ktorý keby nemal tú kolíziu, tak pravdepodobne by mohol byť na bodoch, skončil 11. A mňa veľmi potešil Kuan Yu Chou, že dokázal získať ten bod, pretože mne sa to dosť nepáčilo, ako pred sezónou ho tak niektorí aj novinári, aj fanúšikovia tak dávali dole, že je to len platiaci jazdec a že jednoducho tam nemá čo robiť, lebo v podstate vyšupol Giovinacciho. Ale myslím si, že včera dokázal, aj keď sú to, ako vravíš, stále, že iba prvé preteky, ale máme jazdcové v jednotke, ktorí sú tam už x pretekov a niečo podobné sme zatiaľ nevideli. Tak čo včera ukázal aj niekoľko zaujímavých manévrov a aj tá jeho reakcia po pretekoch, neviem, či si to videl, ale bol úplne dojatý, úplne ho tam kriesili doslova potom po zisku toho bodu, takže naozaj motory Ferrari, klobúk dole, čo sa im podarilo.
Áno, tak ako som spomínal, tak veľmi pracovali na tom motore alebo tom prechode na tieto nové palivá, plus teda, ako som spomínal, tak celkovo veľký upgrade to všetkých tých komponentov tej pohonnej jednotky. A mňa veľmi by tiež potešil Magnussen a Bottas. Jednoducho to obidva je skúsení jazdci, ale popravde po tom kvázi debakli viacročnom od Hamiltona som od Bottasa neočakával niečo extrémne, aj keď viem, že je skúsený, že je rýchly, že veľakrát porazil teda Hamiltona, či už v kvalifikácii alebo aj v pretekoch. ale tuto to bolo veľmi sympatické. A myslím si, že teraz môže len prekvapiť, čo sa týka Bottasa, pretože vieme, že Alfa Romeo nebude na taký úrovni ako Mercedes alebo, alebo Ferrari, ale môžu byť niekde v tom strede pola a keď bude nejako takto dokončovať preteky, že povedzme, že to je to top desinke alebo v tej druhej peťke, tak to bude jednoducho úplne super. A vlastne tým si zvýši ten svoj kredit. A napríklad ako si zvýšila kredit po minulé roky George Russell vo Williamse, keď som podarilo niečo veľké, že vlastne bol rýchlejší ako Latifi, povedzme, v minulých rokoch v kvalifikáciách, tak si zvýšila ten kredit medzi tou širokou verejnosťou, fanúšikov Formuly 1 a viacerí ho vnímali ako budúceho majstra sveta. Takže a to mohlo byť tiež také, taká dvojsečná zbraň, že teraz už má ten monopost, keď sa bavím o Georgeovi Russellovi, tak má ten monopost, ktorý môže vyhrávať a teraz uvidíme, ako sa teda v tom súboji s Hamiltonom ukáže. No ale vrátim sa teda k tomu Ferrari, som trocha odskočil, tak vlastne máme tam aj toho Magnusena, ježiš Maria, to som zabudol. To je výborný comeback, 5. miesto, aj tá kvalifikácia bola super a to nikto neočakával. Takže na jednu stranu mi je trocha, aj keď to možno bude teraz také kontroverzné, ale na jednu stranu je škoda toho Mazepina, že vlastne bol tak na poslednú chvíľu vyšupnutý, že možno mohol mať spoludeľa so Schumacherom konečne dobré auto, že po tom minulom roku, kde sa tam potácali úplne beznadene poslední, tak teraz mohli byť niekde v strede. Ale otázka je, že ako by to oni využili. Vidíme, že od Mika, tak to nebolo taká extra trieda ako Magnussen, čo sa týka kvalifikácie. Vieme, že nás spravil nejakú chybu a tak ďalej, ale nejakú Magnussen došiel, sadol, bam, a odjazdil po kvárcu kvalifikáciu, preteky skoro bez chyby, aj keď tam postracal nejaké miesta a nejaké prebrzdenia a tak ďalej, ale inak išiel veľmi pekne, kontroloval to a akože výborné tempo, ale tam vidíme už túto taký rozdiel medzi tým skúseným jazdcom, ako je Magnussen a ten Schumacher, ktorý je mladý. Takže na jednu stranu je škoda toho Mazepina, na druhú stranu pre Haas je to super, že tam majú toho skúseného jazdca, ktorý vie dokázať, že dokáže využiť potenciál toho monovostu a môže teda toho Schumachera potiahnuť. Uvidíme, ako to teda bude v ďalších pretekoch, že keď už bude mať viacej skúsenosti s tým monopostom Magnussen, že či ten rozdiel medzi tými dvoma nebude ešte väčší a keď to potom dopad bude mať na mladého Schumachera. Ak teda bude tento rozdiel, ako bol napríklad v kvalifikácii, celkom veľký, tak ako to bude teda v neskorších fázach tej sezóny. No a čo 10. miesto v prvých pretekoch, jednoducho krásne, veľmi sa z neho teším. Tiež veľmi podobne ako Mazepin, tak viacerí ho tak len kvôli peniazom ho tam videli v tej Formule 1, čo je asi pravda na jednu stranu, na druhú stranu aj ten Mazepin, aj ten Chow, aj ten Stroll, aj ten Latifi, tak všetci sú dobrí, to jednoducho všetci, kto, ja si myslím, že všetci, ktorí vidia trocha do toho zákulisia, alebo troška čítajú medzi riadkami a pozerajú sa na tie čísla v tých výsledkoch, tak to vidia, že nikto tam nie je pomalý, nikto tam nie je extrémne zlý. A ten Mazepin, ktorý bol posledný, tak stráca len pár desatín a niekedy stotiny na toho Schumachera a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie je to niečo, že by bol, ako to bolo aj pred viacerými rokmi, že tam bol niekto aj o 2 sekundy pomalší ako jeho tímový kolega. Všetci sú tam 20, čo tam sú aj teraz, aj minulý rok, tak všetci sú veľmi dobrí, majú čo za sebou, aj čo po minulé roky v tých nižších kategóriách jazdil veľmi pekne. Nehovorím, že či to tam vyhrával, ako napríklad Schumacher vyhral F3, F2, ale tak bol tam vpredu a je to tiež aj dobré pre Formulu 1, oni si to veľmi uvedomujú, že tam potrebuje mať čínskeho jazdca, aby prilákali sponzorov aj tú veľkú krajinu, ktorá je, aby tam jednoducho to tí ľudia pozerali. A to je celé o tom, je to biznis, je to politika, ale Je to aj šport v konečnom dôsledku. A to teda, čo veľmi pekne teda dokončil tie svoje preteky na 10. mieste. Má sa od koho učiť, má tam skúseného Bottasa, takže pre neho je to super. A keď ten monopost Alfa Romeo bude fungovať alebo bude pokračovať aj ten vývoj, tak ako to vyzerá teraz, tak by to mohlo byť veľmi pekné.
Ja len doplním, že Chow je vlastne 77. pilotom histórie, ktorý dokázal bodovať hneď v prvých pretekoch Formuly 1. V lani sa to podarilo Tsunodovi a predtým to bolo, tuším, v roku 2016 Van Dorn asi. Ešte som sa chcel len tak na malý moment pristaviť pri týme Haas, pretože tento tým prešiel naozaj turbulentnými zmenami za posledné týždne a mesiace. Vieme, čo sa deje na Ukrajine, to malo samozrejme dopad, ako si spomínal, na Mazepina aj na sponzora Uralkali. No a ten posun toho týmu je naozaj fantastický. Ja sa z neho teším, aj keď nie som vyslovene, že fanúšik Haasu, ale Günther Steiner v Drive to Survive je proste skvelý. To je jednoducho môj superhrdina, je jeden zo superhrdinov v tomto seriáli, tie jeho vyjadrenia a tak ďalej. Ale ja som sa chcel ešte zastaviť pri zákazníckych tímoch Mercedesu, pretože to je zatiaľ aspoň v prvých pretekoch presný opak Ferrari. Asi top comment včera napísal Tom Bellingham, keď napísal, že McLareny by boli rýchlejšie v ich Lego aute, čo naozaj včera bolo pre McLaren, to bola katastrofa, aj keď oni majú trochu menej natestovaného. A vieme, aké mali problémy. A aj Aston Martin, tak Stroll bol 12. Hülkenberg, ktorý nahradil Vettela 17. Williams 13. s Albonom a so 16. Latifim. No a McLaren, no katastrofa, 14. Ricciardo, 15. Norris. Tak asi to teda bude mať súvis možno aj s tou pohonnou jednotkou Mercedesu.
Určite áno, je tam... Vidíme, že to je veľmi podobné scenáre, aj keď každý ten tým má nejaké iné problémy. Williams, keď sa vám o tých zákazníckych tímov, tak vlastne Williams ide tým, dá sa povedať, štýlom tých bočníc veľmi podobné tomu Mercedesu. Ostatní idú tie široké bočnice, napríklad Aston Martin má veľmi podobné tomu Ferrari, takže, ale tak nemusíme sa baviť len o bočniciach, že to nie je len tie bočnice, lebo to je najviac viditeľné pre oko diváka, ale je tam strašne veľa ďalších vecí, ktoré vlastne obtenujú celkovo tú aerodynamiku, ten prítlak a tak ďalej. Takže, ale keď sa bavíme o tej filozofii toho monopostu, tak tie bočnice sú pre to oko diváka také najzreteľnejšie a ten rozdiel tam je enormný. Ale tak môžeme vidieť aj v tomto, že sú tam opäť rôzne filozofie alebo výkladu tých pravidiel alebo celkovo. Je to veľmi rozličné a aj tak sú jednoducho pomaly. Aj či už teda spomínaný Williams alebo ten Aston Martin. Ja si zase naopak myslím, že ten McLaren má viacero problémov, že to nie je len možno tá výkonnosť, ale je to aj ten problém možno tých chladených tých brzd a jednoducho celkovo sú pomaly. Aston Martin mal vlastne problémy s tým skákaním na tej rovinke, že to jednoducho bolo, že ich to ceca 1 sekundu, 3 čtvrte sekundy na kolo ich to stálo. Takisto teda McLaren má viaceré problémy, že vlastne auto nedrží, že jednoducho je nedotáčavé, potom pretáčavé, takže to ja si s tým strašne bojujú a to moc nejde s tou pohodnou jednoducho, takže asi sa nedá všetko zvaliť na tú pohodnú jednotku, ako to McLaren veľmi rád robil vere Hondy a Fernanda Alonza, že všetko bolo v pohodnej jednotke a nakoniec potom zistili, prešli aj do Mercedesu alebo vlastne ešte do Renaultu vtedy, tak prešli a stále boli vzadu. Takže nedá sa to všetko, si myslím, dávať tá vina na tú pohodnú jednotku, lebo vidíme teda Mercedes, ktorý aj s tým iným riešením tej aerodynamiky, tak sú vpredu, a nehovorím, že sú o sekundu rýchlejší ako po minulé roky, ale jednoducho sú tam, ide vpredu a bojujú o to čelo a tieto ostatné týmy bohužiaľ sú vzadu, takže majú viaceré problémy a je to škoda, pretože ten veľký tým, ako napríklad McLaren alebo Williams, tak by sme určite radi videli tam niekde okolo v tom strede pola, že fakt, že tam bojujú Alfa Tauri, povedzme, alebo s tým Haasom teraz, ktorý už je teda v strede toho pola. Ale tak to sme mohli trocha aj očakávať, že pri tých zmene tých pravidiel tak niektorí vystrelia hore, povedzme, že ten Haas alebo to Ferrari, a niektorí zase musia byť v tej druhej polovici tej tabulky. Nikde nemôže byť, všetci nemôžu byť niekde hore. Takže teraz je vlastne na tých tímoch, aby zase identifikovali tie problémy, ktoré majú, a snažiť sa to nejako vyriešiť, aj keď opäť určite to bude dosť ťažké, lebo už o pár dní idú preteky ďalšie a riešenie tých problémov asi nie je úplne jednoduché, že to len vymením pružiny, alebo zmením odklony, alebo zväčším chladenie brzd. Je to jednoducho viac taký komplexný problém.
Áno, ako si spomenul, cez víkend nás čaká veľká cena v Saudskej Arábii, ale ešte predtým, ako sa k nej dostaneme, tak sa chcem ešte opýtať, že ako sa ti páčia nové autá, pretože aj mne ako laikovi v podstate, ktorý nikdy nesedel v takomto monoposte, predstav si, sa mi jednoducho zdá, že naozaj už tie nájazdy do tých zákrut sú úplne iné, že tie autá aj vyzerajú, že sú také ako keby ťažšie ovládateľné, je to asi aj to hmotnosťou, že naozaj šla nahor. A jazdci s tým bojujú, napríklad Lewis Hamilton ten problém Mercedesu spomínal, takisto to poskakovanie nielen na rovinkách, ale v podstate všade. Hovoril, že majú problémy aj so zadnou časťou auta, že tie pneumatiky nesedia, potom degradujú a tak ďalej. Tak celkovo, keby si sa tak pozrel na tie monoposty a na to, ako to na teba pôsobí, tak ako to vlastne vnímaš toto?
Tak ja som videl nejakú takú... Teraz od začiatku roka stále vidíme, že nejaký tím predstavuje svoj monopost a tak ďalej, potom sme mali tie testy a tak ďalej a tak ďalej, a potom sme dlho nevideli, alebo dlho som ja nevidel tie minuloročné monoposty. A potom som videl nejakú fotku, kde bol McLaren, podľa mňa, že bol minuloročný monopost a tohtoročný, a ten minuloročný prišiel ako 10 rokov pozadu. Lebo jednoducho veľmi taký hranatý, taký mi prišiel o dosť škarečí, ak mám byť úprimný. Ale tohto ročné mi prídu veľmi pekné, čo sa týka toho vzhľadu. Je to také, to zadné krídlo je také oble. Je to také, viac také moderné, by som to tak nazval. Takže išlo to, ten vývoj aj všeobecne, išlo to, aj tie pravidlá išli smerom dopredu, že neostalo to 5-6 rokov veľmi, veľmi rovnaké, išlo to tým smerom troška do toho IndyCar, tak mi to aspoň príde, aspoň niektoré tie časti toho monopostu. A aj mi celkom to dosť dobre vyzerá. Čo sa týka jazdy, tak tiež mi to príde veľmi tak ťažkopádne, že vlastne hlavne na tých začiatkoch tých pretekov, keď som videl tú prvú zákrutu, tak to bolo, že tam ani sa mňa nechcelo moc zahnúť. Aj vlastne Charles Leclerc a Verstappen, keď išli vedľa seba, tak to bolo, že ono také pomalšie sa mi to zdalo. Aj vlastne tie predné krídla, keď sú troška vyššie, tak to vyzerá dosť zaujímavo až divine. Ale na to si asi budeme musieť zvyknúť. Ale hej, tá jazda, alebo to, ako sa to vlastne pozeráme, tak príde to tak asi tou hmotnosťou, že to je také pomalšie, také ťažkopádnejšie, a to poskakovanie tiež veľmi zaujímavé, čo sa týka hlavne, keď sa pozrieme na tú helmu tých jazdcov, tak to tak poskakuje, tak je to celkom nepríjemné, ale hej, je to ten ground effect, ktorý vlastne vytvára tá podlaha, takže vlastne to auto sa vlastne prisaje k tej vozovke v tých vysokých rýchlostiach, potom sa teda to poskakovanie udeje a potom vlastne tí inžinieri alebo celkovo tým musia prísť na to, ako to eliminovať, ale aby ostala tá rýchlosť, ten výkon, ten performance v toho monopostu, že nemôžu to úplne eliminovať a potom nebudú mať ten prítlak. Takže to si myslím, že je problém tých tímov, ako napríklad McLaren alebo Aston Martin, že vlastne to poskakovanie tam mali celkom veľké a snaží sa to aj kvôli tomu, aby došli tie preteky, tak nejako eliminovať, ale tú rýchlosť teda tým pádom stratili. A potom to ide všetko ruka v ruke aj s tým opotrebovaním tých pneumatík a tak ďalej. Vlastne, presne ako si spomínal, tak Hamilton hovoril, že to auto poskakuje skoro všade, Oni majú teda zase tá filozofia toho monopostu je viac stavaná na tie rýchle zákruty, že vlastne v tých rýchlych zákrutách to je celkom rýchle, ale oni potom, keď dojdú do tých pomalých, tak nemajú toľko príklaku ako tí ostatní a ten monopost sa potom šmíka. No a keď sa začne šmíkať aj na plyne, že vlastne to nemá tú trakciu, tak sa prehrievajú tie pneumatiky a potom už tie asi nemôžu ísť tak rýchlo, lebo už za pár kôl by tie pneumatiky odišli a tá stratégia celkovo na tie preteky by už bola páse. Takže musia sa vlastne potom prispôsobať tomu autu a na to, aby teda nejako došli tie preteky, hej, aby nešli každý 10 kol, povedzme, do boxov. Hej. Takže je to celé také poprepájané, že všetko so všetkým súvisí a teda je teda na tých tímoch, keď sa teda bavíme teraz o Mercedes, tak je to na nich, že zase identifikovať ten problém a pokúsiť sa to v nejakej miere vyriešiť, čo sa teda dá.
No, veľa času mať nebudú, pretože už cez víkend nás čaká Jida, kde sme minulý rok, teda nie až tak dávno, videli tú pamätnú kolíziu Verstappena s Hamiltonom. Bude to trochu iná trať ako v Bahrajne. Myslíš si, že sa aj zmenia trochu pomery, nejaké rozloženie síl oproti Bahrajnu, alebo očakávaš niečo podobné, ako sme videli v nedeľu?
Očakávam niečo podobné, aj keď ten typ toho okruhu je úplne iný, je to mestský okruh, ale veľmi rýchly, ako sme mohli vidieť minulý rok, tak to bolo veľmi rýchle, že tam sú vlastne nejakých 6 zákrut, ktoré idú po sebe, ktoré sú označované ako zákruta, a obecne zákruta nie je, lebo sa ide pod plným plynom, ale zase je tam viacero zákrut, kde sú tie zákruty, ktoré sú veľmi pomalé a je to vlastne veľmi technické, takže no uvidíme, ako to bude, aj tá prilnavosť, aká bude na tom mestskom okruhu, väčšinou je to vždy o dosť horšie, takže tie týmy, ktoré majú problémy s nejakou prilnavosťou alebo s tým gripom, tak by tu mali mať ten problém ešte väčší, ale čo sa týka možno toho rozhodenia tých síl, tak si myslím, že sa to moc nezmení, ako to je teraz. Uvidíme, ako to bude medzi týmami ako Ferrari a Red Bull, že s čím prídu, že ak to ako teda sa vo forme toho Red Bull, ako sa popasujú s tými problémami pohodnej jednotky a celkovo, aká tá rýchlosť na tom mestskom okruhu s nižším gripom bude.
No, ja sa už neviem dočkať, som veľmi rád, že iba týždňová pauza, pretože nová sezóna je veľmi zaujímavá. Hostom dnešnej boxovej uličky bol Maťo Homola. Maťo, ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas a dúfam, že sa spojíme aj niekedy na budúce.
Ďakujem pekne za pozvanie, že som mohol niečo povedať na túto tému prvých pretekov, vlastne nová éra Formuly 1 a bol som pri tom, takže som rád.
Tak ja verím, že budeš aj pri ďalších pretekoch, pretože tvoje rozprávanie naozaj si myslím, že je veľmi zaujímavé. Pohľad pretekára je vždy veľmi odlišný od pohľadu napríklad novinára. My o tom zase toľko nevieme, samozrejme, ako vy, zďaleka. Priatelia, takže o týždeň pokračuje Formula 1 pretekmi v Gide. Rozprávať o tom budeme opäť po pretekoch a samozrejme aj túto epizódu nájdete na YouTube a na športových podcastoch denníka N vo svojich podcastových aplikáciách. Okrem toho nájdete boxovú uličku aj na všetkých sociálnych sieťach, ktoré dúfam sledujete. Ďakujem za pozornosť, pozdravuje vás Laco Urbán. Čaute.
Ahojte.